Hello?
Hello, ya.
Hello, selamat. Tengah hari ni Nusrah Azwani binti Ismail.
Ya.
Oh, saya dari inti dengan sebaik kena motoskan Mak Johor nak buat pengesahan sikit boleh?
Boleh.
Okay, sekarang tengah dekat mana?
Sekarang dekat Bandar Telik Setia Bakti.
Okay, alamat? Alamat rumah?
Nombor 20 Jalan Setia Bakti 1, Bandar Telik Mazan Shah.
Azan Shah, faham. Okey, saya tahu kerja sebagai apa?
Sekarang berniaga.
Meniaga tu ada SSM tak?
Tak ada. Saya tak ada SSM. Sebab SSM sekarang dah tukar kepada nama adik.
Oh, SSM nak tukar nama adik. Okey, okey, okey. Oh, yang hari tu yang awak guna tu SSM awak kan?
SSM saya yang sebelum ni.
Sebelum ni saya awak kan?
Cuma sekarang ni adik saya pula yang saya tukar nama dengan dia. Sebab saya... Tapi saya stay meniaga tapi SSM dia tukar nama dia.
Oh, tukar
Dia
nama
yang
dia. Okay.
uruskan nanti kan.
Oh, so dia uruskan lah. Adik awak yang mana yang ni ke?
Ahmad
Kejap.
Nijat. Tapi tak ada. Dia punya... Saya letak kat situ.
Oh, okay.
Itu...
Ingatkan yang green tu. Green tu Mama Azlan.
Yang tu suami saya.
Oh, suami. Okay. Nanti nak nombor telefon dia. Saya nak buat pengesahan orang green tu.
Pukul berapa kan? Sebab dia terkejut, takut dia tak angkat.
Oh, agak-agak dia free ke apa?
Pukul, dia balik kerja dah pukul 6.
Oh, lama, lambat. Dia rehat? Sekejap je saya nak call macam ni lah untuk orang green tu.
Boleh sekejap. Nombor telefon dia.
Telefon dia.
Nombor dia tu lah sebab dia, phone dia yang satu lagi ni dia tak bawa sekali.
Boleh. Nanti awak inform dia eh. Saya akan call nombor ni lah. 07 ni.
07? Okay.
Ya, nombor ni yang akak call awak ni.
Okay.
Okay.
Nak nombor dia ke?
Nak nombor dia.
013.
013.
919.
919.
3820.
3820. Okey, 013 919 3820. Okey, okey jap eh. Awak ada bank is awak ada bank online banking kan?
Ada.
Saya tengok sini bank Islam. Yang bulan lepas yang hari tu payment manual kan? Ke automatic?
Yang mana?
Yang
sebelum
ni.
Yang tu transfer biasa je, macam biasa.
Manual lah kan? Okay, kalau macam ni awak nak prefer manual ke?
Manual je kan sebab selalunya saya bayar lebih.
Bayar lebih. Okay. Sebab saya kena tulis lah takut nanti bos boleh prefer yang manual punya. Sebab awak awak dah apa tu? Awak dah bayar, dah settlement kan?
Sebelum ni settlement lah.
Okay. Nanti saya letak lah. Yang nombor rujukan ni 013-351-6187 ni nombor siapa ya?
Apa? Nombor mana?
Yang nombor rujukan office ni.
01 berapa ya?
013-351-6187.
Nombor ayah.
Nombor ayah.
Sebab dia pun toki situ juga. Tapi kedai lain.
Oh, kedai lain. Okay. Tak apa nanti saya nak call yang Cik Mazia dengan Ismail, ayah dengan mak awak eh. Dengan rujukan orang lain tu juga.
Call yang mak lah. Kalau ayah tu kadang nombor dia tak kenal tu susah. Tak apa nanti saya bagi tahu dia.
Nanti saya call mak, nanti awak bagi tahu ayah. Dalam 10 minit ni saya call ayah awak pula.
Okay, nak call mak dulu lah. Okay,
saya nak call mak dulu.
Okay.
Okay, tu je. Terima kasih.
Sama.
Okay, bye.